Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 9-ն է, երեքշաբթի, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Տոնական միջոցառումները Արցախում շարունակվում են, ինչ է սպասվում այսօր։ Հիմնադիր խորհրդարանը արդար ընտրություններ չի ակնկալում մայիսի 14-ին։ Ինչպես են ռուսաստանցիները ընկալում մայիսի 9-ը։ Մահապատի ժնորինականացնելու դեպքում Թուրքիան վերջնականապես հրաժեշտ կտա Եվրոպական միությանը անդամակցելու հույսերին։ Այս թեմաների մասին դեռ կխոսենք, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել հաղթանակի և խաղաղության տոնի արթիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Առաջին հերթին շնորհավորում եմ մեր վետերաններին, որոնց շարքերը ցավոք տարեց տարի նոսրանում են. Այսօր մեզ համար գեղեցիկ առիթ է արտահայտելու մեր մեծագույն հարգանքն ու հիացմունքը նրանց հանդեպ, նաև առիթ է արտահայտելու մեր երախտագիտությունը այն հերոսական սերնդի նկատմամբ, որն անցավ գերմարտկային փորձությունների միջով և մեր երկրի համար ապահովեց խաղաղ աշխատանքի և զարգացման հեռանկար»։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարի նախկին պաշտոնակատարը զգուշացրել է Սպիտակ տան պաշտոնյաներին ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինին Ռուսաստանի կողմից շանտաժի ենթարկելու վտանգի մասին։ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով հատուկ բանագնացը կվերսկսի բանակցությունները Ժնևում մայիսի 16-ին։ Այս բանակցությունների նպատակը սիրիական կառավարության և ընդդիմության առաջնորդների միջև հարթության համաձայնագրի կնքումն է։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի Վրաստան այցը մեծ աղմուկ և հարցեր է առաջացրել։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետը Վրաստան է եկել կնոջ և Մոսկվայի բնական պաշարների օգտագործման ու շրջակա միջավայրի պահպանության նախկին բաժնի պետի հետ։ Ըստ Լուշկովի նա եկել է որպես զբոսաշրջիկ։ Լուշկովի ժամանման մասին տեղեկությունը հասարակական դժգոհություն է առաջացրել Վրաստանում, քանի որ կասկածներ կան, որ նա օկուպացված տարածքների մասին օրենք է խախտել Աբխազիա այցերի ժամանակ։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարարը լրագրողներին ասել է, սակայն, որ Լուշկովը Վրաստանում օրինական է գտնվում և նրա փաստաթղթերում օրենքի խախտման մասին վկայող ոչինչ չկա։ Օրվա լրահոսին կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքում, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում Երևանից միանգամից 3 տոն է նշվում Պաշտպանության բանակի ստեղծման և Շուշիի ազատագրման 25-ամյակը, նաև հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 72-րդ ամյակը։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչ է սպասվում այսօր Ղարաբաղից, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Մելից մոտ 30 րոպեից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, ռազմական և հոգևոր վերնախավի մասնակցությամբ կվերսկսի դեռևս Երևանից մեկնարկած տոնական միջոցառումների շարքը, այսօր մոտ ավելի քան 10 տոնական միջոցառում է նախատեսված։ 9:30-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում կմեկնարկի այդ միջոցառումները, կլինի զինվորական նվագախմբի համերգ, որին կհաջորդի 10-րդային կլինի ռազմական տեխնիկա և սպառազինության ցուցադրում նույն Ստեփանակերտի հրապարակում, իրան կհաջորդի քայլեր դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրից հետո Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը կայցելի Շուշի, ինչպես գիտենք, այսօր տոնվում է Շուշիի ազատագրման օրը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրը։ Եվ Շուշի քաղաքում միջոցառման մասնակիցները կայցել են Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանի մոտ, մինչև երեկոյան ժամը 5-ը Շուշի քաղաքում կլինեն տարատեսակ միջոցառումներ, համերգներ, կլինի նաև ցուցարար Շուշիի Սուրբազան Չեծոց եկեղեցու հարակից տարածքում մանկական համերգներ, և այս միջոցառումները կանփոխեն այսօր Ստեփանակերտում 20:00-ին նախատեսված տոնական մեծ համերգով և հրավառությամբ։ ասել, որ շուշի ազատագրման եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման այս ֆոնական միջոցառումներին ինչ այս բանակից հի մասնակցում շուշին ազատագրած հրամանատարներից մեկը Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, ինչպես նաեւ մեկ այլ հրամանատար Արցախի հերոս Սամեր Բաբայանը, ով ինչպես գիտենք արդեն ավելի քան մեկ ամիս է կանոնավորված է։ Եվ ինչպես ասացի, Հայաստանի տեղ ժամանել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ, ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հրավիրվել և այս տոնական միջոցառումներին մասնակցում են ընդդիմության ներկայացուցիչները Հայաստանից, մասնավորապես ընդդիմադի երկդաշնակից նորընտիր պատգամավոր Արամ Զավենի Սարգսյանը։
Մինչ նշվում է պաշտպանության բանակի ստեղծման և շուշիի ազատագրման 25-ամյակը, շուշիի ազատագրման գործում լուրջ մասնակցություն ունեցած ազատամարտիկներից ոմանք, այդ թվում նաև Ժիրայր Սեֆիլյանը, այսօր անազատության մեջ են։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը նրանց ներկայացվող մեղադրանքները անհիմն է համարում։ Ենիգոմշյանը նաև չի հավատում, որ այս կիրակի օրը կայանալիք Երևանի ավական ու ընտրությունները կարտահայտեն քաղաքացիների իրական կամքը։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել Ալեք Ենիգոմշյանի հետ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը անցած շաբաթավերջին ուղարկվեց դատարան, այն փաստորեն 100-ամյակի տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու այդ գործին միավորվեց։ Ես ուզում եմ ձեր գնահատականը իմանալ, ինչ եք կարծում, ինչու այդ գործերը միավորվեցին։
Բարձ է, որ հնարավորինս մեծ գշիր փորձել տալու նպատակ է հետապնդում, հնարավորինս մեղադրանքները ավելացնել, չնայած այնտեղ ոչ մի դեպքում, ոչ մյուս դեպքում մեղադրանքները ապացուցված չեն և շատ դժվար որ ապացուցվեն, այնտեղ զանգվածային անկարգությունների ոչ մի ապացույց չկա։ Այս ամեն ինչը մեկ նպատակ է հետապնդում, ինչպես միշտ եղել է, հնարավորինս ծանրացնել մեղադրանքները և դա մահագի նման բահել այս ներկա իշխանությունների ներկա համագարկի վարչախմբի քաղաքական հակարագորդների գլխին իրենց ծերնդու ժամանակ իրենց ծերնդու չափով այդ վճիրները տադական ճակերտների մեջ տադական վճիրները արձակելու նպատակով, ինչ չափով նրանք օգտագործեն այդ բոլոր մեղադրանքները, դա գահված կլինի և իրենց, այսինքն այս իշխանությունների իրենք իրենց հանգիստ զգալու աստիճանի հանգամանքից և նաև քաղաքական իրադրությունից։
Ուզում եմ հենց Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասին խոսել, երկու ընդդիմադիրներ են մասնակցում, և Զարուհի Փոստանջյանը և Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ ձևով հիմնադիր խորհրդարանը երևանցիներին կոչով կդիմի, թե դուք շարունակում եք ձեր նախկին այսպես դիրքորոշումը պնդել ընտրություններին
վերաբերյալ։ Ես, այսինքն բոլորիս համար բարձ է, թե ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին, այն բոլոր նախադեսումները, գանխադեսումները, որ մենք ընդհանրապես մեր ընկերներից ոմանք շատ ավելի մանրամասն ընկերով արել էին, ապացուցվեց նրանց ճշմարտությունը այդ կանխադեսումների և այդ առումով ոչ մի փոփոխություն չի կարող լինել նաև ավականու ընտրությունների բարակայում։ Հայաստանում ցավոք չկա ընտրություն ընտրական գործընթաց, ժողովրդավարություն ասվածը, ինչքան էլ որ եվրոպական դիտորդները կամ այլոք ասեն, որ այո, տեխնիկապես, մեթոդաբանությամբ և այլն դա ճիշտ ընտրություններ էին և այլն, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ընտրությունները չկան, չեն եղել ոչ ապրիլի 2-ից առաջ, ոչ ապրիլի 2-ին և ցավոք չեն էլ լինելու այս ամսվա մայիսի 18-ին ավականու ընտրությունների։ Այս իմաստով հետևաբար մեր մոտեցումների մեջ ոչինչ փոփոխություն չկա։ Մենք երկար ժամանակ համագործակցել ենք Զարուհի Փոստանջանի հետ, մենք հարկում ենք իրեն և մեր համագրանքը շարունակվում է և մենք հույս ունենք, որ ապագայում համագործակցենք, բայց կոնկրետ այս ընդրական գործընթացում մենք հատուկ մասնակցության գոչ չենք արել և չենք անի։
Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը ամենամեծ շուքով Ռուսաստանում են նշվում։ Ինչպես են այսօր ընկալում տոնը ռուսաստանցիները, պատմում է Արմեն Քոլեյանը։
Այսօր Ռուսաստանում նշում են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրը։ Հանրային կարծիքի հիմնադրամ կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների կեսը մայիսի 9-ը համարում է համաժողովրդական տոն, 35% պետական տոն, իսկ 6% համոզմամբ հաղթանակի օրը ընտանեկան տոն է։ Այս հարցումը վկայում է շատ ուշագրավ տեղաշարժի մասին։ Անցած 12 տարվա ընթացքում հետզհետե ավելացել է պատերազմում սովետական բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի դերը դրական գնահատող ռուսաստանցիների թիվը։ Յուրաքանչյուր երկրորդ ռուսաստանցի բարձր է գնահատում հայրենական մեծ պատերազմում Ստալինի դերը, եւս 32% մասամբ դրական, մասամբ բացասական գնահատական է տալիս, 11% չի կողմնորոշվել, եւ միայն 8%-ն է միանշանակ բացասական բնութագրում պատերազմում Ստալինի գործունեությունը։ 2005 թվականին ռուսաստանցիների 28%-ն է ենթադրել, որ երկրում ճիշտ են գնահատում Ստալինի դերը, իսկ այս տարի արդեն 55%-ն է այդպես մտածում։ Ռուսաստանցիների մոտ 70%-ի համոզմամբ հայրենական մեծ պատերազմի պատմությունը ճիշտ է լուսաբանվում, իսկ 39%-ը համոզված է, որ նույնիսկ ավելի ճիշտ, քան խորհրդային տարիներին։ Ռուսաստանցիների 32%-ը համոզված է, որ զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն տրամադրեն հայրենական մեծ պատերազմին։ Անցյալ տարվա մարտին Լևադա Ցենտր հետազոտական կենտրոնը անցկացրել էր մեկ այլ հարցում, որի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների ավելի քան կեսը, 54%-ը Ստալինին համարում է մեջբերում եմ, իմաստուն ղեկավար, որն ապահովել է երկրի զարգացումը։ Այնուամենայնիվ հարցվածների մեծ մասը նշել է, որ չէր ցանկանա ապրել Ստալինյան դարաշրջանում։ Ռուսաստանցիների զգալի մեծամասնությունը աններելի է համարում Ստալինի ռեժիմի կողմից տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց հալածելու, գնդակահարելու, բանտեր նետելու գործելակերպը, բայց Ստալինի հանդեպ դրական վերաբերմունք ունեցողների 23%-ը համարում է, որ քաղաքական ռեպրեսիաները պատմական անհրաժեշտություն էին։
Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցությունը ամենախնդրահարույց հարցերից մեկն է Եվրամիության համար։ Թուրքիային եվրոպական ընտանիք ընդգրկելու կողմնակիցներն ասում են, որ այդ երկիրը իր տնտեսությամբ և ՆԱՏՕ-ում զինված ուժերի լայն մասնակցությամբ կհզորացնի Եվրամիությունը, սակայն դեմ արտահայտվողները նշում են, որ Թուրքիան չի պահպանում ազատական ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքները, օրինակ ազատ խոսքի իրավունքը։ Վերջերս էլ Թուրքիայում սկսել են խոսել մահապատժի օրինականացման մասին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի մահապատժի վերականգնումը կնշանակի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցային գործընթացից հրաժարվել, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը գերմանական Ռեյնիշե Փոստ պարբերականի հետ զրույցում։ Եթե մահապատժի վերականգնման շուրջ խոսակցությունները լինեն ավելի քան պարզապես ռետորաբանություն, ապա դա Թուրքիայի համար կլինի Եվրոպական ընտանիքից երես թեքեր, քանի որ մեր հասարակության հիմքում ժողովրդավարության նկատմամբ հարգանքն է մարդու իրավունքներն ու միջազգային իրավունքները, այս սկզբունքները բացառում են մահապատիժը, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Յունկերը նաև հայտարարել է, որ չնայած Բրյուսելի և Անկարայի միջև ներկայիս տարաձայնություններին ակնկալում է ապագայում Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցություն։ Նրա խոսքերով Թուրքիայի ճակատագիրը սերտորեն կապված է Եվրոպական միության հետ, կցանկանայի, որ այդպես լիներ նաև ապագայում, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Պաշտոնական Անկարան մահապատժի վերականգնման մասին ավելի վճռական սկսեց խոսել ապրիլի 16-ին սահմանադրական փոփոխությունների հարցով հանրաքվեից հետո։ Իդեպ Թուրքիայի մահապատժի մասին օրենքը չեղարկվել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ջանքերի շնորհիվ, որն այսօր օրենքի վերականգնման թերևս ամենամոլի կողմնակիցն է։ Արևմուտքից ընչող կոշտ քննադատություններին, նախազգուշացումներին ի պատասխան Էրդողանը պնդում է, թե մահապատիժը կիրառելու մասին իրեն ժողովուրդն է խնդրում և իշխանությունները չեն կարող արհամարել ժողովրդի կարծիքը։ Վերլուծաբանները միջդեռ կարծում են, որ հակաեվրոպական հայացքներով հայտնի Էրդողան այս քայլով երկու նպատակ է հետապնդում. ընդդիմությանը հասկացնել, որ իշխանությունների դեմ պայքարը կավարտվի մահով և կամ այդպիսով ինքն իրեն ազատում է Թուրքիայի եվրոինտեգրումից հրաժարվելու մասին անձամբ հայտարարելուց։
Ուղ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ես ձեզ լավ օր եմ մաղթում։